womthetho ngokubambisana ke no-Citizen Network Justice kuyena oyesilekelele kakhulu ngokusicobelela mayelana-ke ney'ngqinamba ey'bhekana-ke nabantu ngokwehlukahlukana kwemithetho kanye namalungelo. Siye sagxila kakhulu-ke odabeni oluthinta-ke abantwana, especially-ke abasuke belahle nabazali. Waphinde-ke wagxila ekuthenini-ke yizona ziphi-ke iy'ngqinamba ababhekana nazo nokuthi-ke bengalekeleleka kanjani. Ngiyafisa ukuzwa namhlanje umntakama kwakho ukuthi usiphatheleni, ngoba siyazi ukuthi sisaqhubeka nayo le yabantwana abaneglected. Makwakho, ngibingelele, ngikwamukele emsakazweni iKhora FM.
Asibingelele msakazi, sibingelele abalali bethu ekhaya. Sathembe basaphephile kulo level 2 esesingene kuwona msakazi.
Ya mntakama kwakwa, sithinta iy'ndaba ey'suke-ke ezibaluleke kakhulu lakhona osuke sithinta ezemthetho nokulekeleleka ukuthi-ke usubhekene-ke nenkinga ngilekeleleka kanjani mina. Namhlanje ngiyafisa ukwazi ukuthi noma ngiyafisa nje utshele umlaleli ekhaya ukuthi simphatheleni.
Yeah, ngiyabonga msakazi wethu. Ngedlule besixoxa ngabazali abalahla abantwana, uthole ukuthi nje cha, uvele wamshiya, wavele wabaleka, noma wahamba umshiya wa-boyfriend noma kwabantu bani lapho emshiye khona. Kwesi sikhathi baye bashiwe, abanye babashintshe ehlathini. Kuziningi iy'gameko eziyaye zenzeke lapha ngasekhaya sisuka khona nabantu abafikayo nasehhovisini. Kulokhu-ke sizobheka laba bangabanakekelika abantwana. Uthole ukuthi cha, akamlahlile, ukhona. Le nto okunakekela umntwana mhlawumbe umunye uyibuza yini, yenza kanjani, and imbangela yayo igcine yenze iziphi izinto egcine isiyikhozile. La enganakekela umntwana, uzothola ukuthi ingane mhlawumbe ayigezile, kumele igeze. Siyazi ukuthi ingane ziyaganga, iy'ngane zethu, ngeke uyigeze futhi njalo. But ikhona isikhathi sokuthi uyigeze ingane ibe clean, kuye ukuthi-ke igangile-ke yasingcola. Uthola ukuthi ingcolile ingane, nalapho kumele ngabe kahle kahle mhlawumbe isigeza khona, noma isinakekela khona. Mhlawumbe nakunakekela kwezempilo, uthola ukuthi ingane nokho inomkhuhlanyana, awuyise ekliniki, awuyenze lama-means ukuthi mhlawumbe-ke siyazi khona abathembela kakhulu emakhambini esintu. Sokuthi akamlungiseli mhlawumbe nangamakhambi esintu-ke.
Akukho nje ayigxaka ngakho ukulekelela impilo yengane.
Yes, akayilahlile yini khona, kodwa nje akanaso isikhathi esanele sayo ukuthi uma mhlawumbe phethe umkhuhlane usomunye, hhayi mhlawumbe ayigxobele izinto ey'thile, mhlawumbe ayibilisele, mhlawumbe ayiphuze, kushiyana ukuthi thina sikholelwa kukuphi. Nalo uthola khona ukuthi-ke cha, nangokwezempilo-ke yebo, mhlawumbe okugqoka nangokudla, futhi mhlawumbe kumele ingane idle, mhlawumbe ayidli ngendlela efanele. Hhayi ngoba mhlawumbe kwesi sikhathi ingekho into yokuthi uyenzele ukudla noma uyinakeke imali, kodwa ukuthi nje ngisho kukhona kho kudla, kuyoze uma wayo wena u-responsible for that, but uthole ukuthi
yozeyabukelwe mhlawumbe umuntu oseceleni ngoba kubona ukudla ukuthi kukhona kodwa ayifunzwa, ayilekelele.
Yes, kuzokufika umuntu oseceleni ukuthi hawu, kodwa abone ngathi mhlawumbe kwesi sikhathi wethu uyadla nayo ingane, nayo iyafika, uthole ukuthi kanti ingane ilambile, mhlawumbe bayenzela ukudla njalo. Leyo nto-ke okuthiwa-ke yila khona umuntu ikhona ingane kodwa akayinakekeli. Lokhu-ke kunomthelela nokho ongemuhle msakazi, ngoba le ngane le njengoba nje ungisuke ungayinakekeli, kuhambe kuze ibze binenkinga ngokwezempilo. Uthole ukuthi-ke siyazi-ke iy'ngane ezingondle kahle kunezifo, kunamagama khona kuthiwa kwesinye isikhathi amakhwashiokho, noma nezifo ezihlasela ingane engadli kahle. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi mhlawumbe nayo nje usuyincisha ithuba lokuthi ube umuntu ongcono kusasa, ngenxa yokuthi phela athi uma ungadli kahle ziningi izinto ey'phazamisekayo.
Kunale malnutrition le egcine sibonakala umuntu uphila ngaphansi kwayo.
Yes, kuningi okusuke kuphazamiseka kuyona ingane, mhlawumbe kungagcina lokho sekuyiholela ekutheni mhlawumbe ingabe umuntu ongcono kusasa, noma ibe umuntu naye efisa kuba uyena. Nomuntu uthole ukuthi ingane ikhona kodwa nje akayinakile nokuthi ukhona, izinawo omunye umuntu kodwa yena futhi ukhona. Lapha kuya kungena even nale zinto ze-SSG, i-Child Support Grant, futhi ukuthi uma ukhona uyiswaphela ngayo amabhiya e-tops noma ngabe kuphi lapha eswapha khona, la uthole khona ukuthi nje uyanyamalala nje ebuye-buye, yabona, enyamalale ebuye-buye. Lezo zimo ezinjalo esikhuluma ngazo namhlanje ukuthi-ke zingahambe-hambe zibe nami komthelela, nokuthi mawe-ke nakho kwesokuyenzeka wenze njani. Asike siqale la ekuthaneni-ke mhlawumbe nakho ke uyabona singathi no ngathi akuhambi kahle mhlawumbe kodwa kunezizathu eziningi ke ongayibeka yena umuntu akuleso simo athi hayi mhlawumbe kuwukuthi mhlawumbe kuwukuthi but ke nisho ukuthi yisiphi isizathu kodwa isizathu esingasibeka asingagcini phela sesi hlukumeza ingane ngoba kahlahla mase kwenza kanjalo ilapho sekuthiwa khona ke ingane wena uyayihlukumeza ngelikhathi ke usuhlukumeza ingane wena kususa kuphoqela ukuthi kungene ke ama social worker azoyinakekela azokwenza report nalo uqinisekise ukuthi lokho kwenzeka kanjalo yini ugcina kwesikhathi ke uzophuca leyo ngane noma osinkhathi ugcina uzuboshwa ila kungena khona ke wena msakazi even kwesikhathi la khona kusothi sokuzothiwa umuntu ingane ngathi uzowendla ngenkantolo ngoba mhlambe kuzothi mhlambe umunye ayi wabayo uyawabaleka akayondli njalo njalo mhlambe noma umzali wayo umunye akayona ila kugcina khona sokungena ke izinto eziningi ke namsakazi uzubuyibuzo umthwa kanti kwenza kanti iyaqala lapha eqaleni lento engayinaki lo muntu lengane kusisikhathi angayigezi nje noma izinsukwana noma usuku mhlawumbe wena izazi zakhe ayibekayo kodwa ke nokho ezingaphatheki ilamba ingane mhlawumbe uthola ukuthi hayi ngoba mhlawumbe kwenza kanjani ikhona ikube khona indlela othola ukuthi nje hayi uyena ungenaso
kangaka noma yinamasenti uyayishiya ahambe eyojabulisa uyo mhlawumbe ehambe ngolesitano yozebuye ngomsombuluko
ungayinakekeli konke lokho ingane akufani nje ngomuntu ofike nje umamnguno wayishiya lengane wabaleka nje straight noma eyilahle njalo njalo njengoba kade sikhuluma ngevike lidlule la ikhona uyafika futhi naye uyahlala naye kodwa nje ukuthi ke akayinaki akayinike uthando akayinakekeli akayibheki nanokuthi kwenza kanjani yena nje ngokwakhe emqondweni lakhe mhlawumbe omunye uzayitshena ukuthi cha ingathi akanayo ingane ngendlela enza ngayo abantu thola ukuthi uyahamba nje nom 2 days nom 3 days ahambile njengeyakho kodwa futhi lo muntu unengane futhi akanandaba nokuthi ingane yenzani mhlambe ingathengelwa kahle nezinto zayo ingane eyidingayo ezimpahla njalo njalo nanezinye izinto ke ezayidingayo lokho kuhambe kuhambe ke bese kuyayilimaza ingane ila khona sibe sesithi ke uma sekunjalo na ukubona ukuthi kuyenzeka lokho umzali ekhaya cha akusondele mhlambe kithi noma uye kwa social worker usho cha hayi bona ingane yami ingenzi kahle yiphi enye indlela engasizakala ngayo ingane mhlambe uma ngokuthi mina njengomzali nanginawo amandla ukuyibheka noma wena njengomuntu ohlala lo muntu wenza njalo unawo amandla ukuyibheka mhlawumbe lapho songaxoxisana ukuthi amasosha lakhe angeke naze ayithatha ayibeka endaweni ephephile lapho izonakekela khona ikwazi nokufunda isikole njalo njalo noma lengane angeke ayikho indlela enye alternative engenzeka mhlawumbe mangathi ke asese sibona nje ukuthi uthatha le mali angayithengi zonke mhlawumbe idingo noma makethola masentshana yena ayinaki kakhulu idingo sengane mhlawumbe uyinakela izinto zakhe lokho bese kuhambe kubuka ukuthi okay shangathi lengane ngathasha lala kuyena iyobeka endaweni lapho kuhlala khona izingane ezihlukumezekile emsakazi noma izingane lapho khona ezisesimene esifana naleyo ngane leyo lokho bese kuthola ukuthi wena mhlambe bungathandi kwenzeke njalo kodwa ngezimo nangokwe leyo ndlela usukwenze ngayo kusukuphoqa lapho ukuthi emsakazi leyo ngane ithathe kwona ngoba usukuvela ungenasi isikhathi sayo emsakazi
Ya mhlaba ke mntakama kwakho ngoba ningabantu abasebenza ngabantu nibe nakho ukubheka ukufuna izimbangela zazo zonke izinto ezisuke zenzeka mhlaba le ndaba yokuthi ke umntwana sigcine ke singamnaki ngokwakho nokolwazi ukuthi wahlangabezana nako kudalwa yini
isikhathi esiningi umsakazi abanye iningi labo baye bathi hey yakhumbula nje ku workshop bakhala ngathi ikakhulwa sina abantu besilisa ukuthi asibanike asibe ingxenye yokukhulisa izingane zethu uzofike izalo ingane omunye vele baleka umuntu osilisa usothi mhlawumbe umthwalo semningi kakhulu kumuntu osifazane oselene ngane uthola ukuthi manje unayo usana stress mhlawumbe sefuna ukululeka kwayena ngokomqondo mhlawumbe njalo njalo uthola ukuthi ke manje ngenxa yokuthi ke kwesikhathi aziningi indawo lapho khona uthola ukuthi umuntu uyalulwa ngomqondo ka mahala uthola ukuthi ke sokuzoba nenkinga lo mhlo ngoba vele usuke kukhona i-cause yalonto lo ke isikhathi esiningi yithina abantu esilisa ukuvuma lokho ke kwesikhathi uthola ukuthi uyena ke nje mhlawumbe uneyinkinga zakhe ezithile ke ezipersonal mhlawumbe wahlukumezeka before noma mhlambe lewo ngane lewo kwesikhathi omunye ya waxabana nobabo wayo mhlambe noma kwesikhathi kwekusho ukuthi ingane mhlambe eyafika ngesimo esingesihle kahle kuyena ngaba i-rape njalo njalo. So kusuka khona sikhona isizathu kuyena, yena angafika kutshena sona ukuthi kuwukuthi kodwa nokho suka singanele ekuthaneni ingane nasengaze ayikhule ayibeke kuleso simo leso. Ongcono kungcono ukuthi uvume ukuthi cha hayi kungathi amandla ovume noma kuney'nkinga mina esabhekene nazo, bengicela ukuthi ingane kithathwe iyohlala mhlawumbe la engahlala khona endaweni la ezonakekeleka kahle khona, mhlawumbe noma kukhulunywa indaba mhlawumbe i-adoption njalo njalo. Ziningi ezinye ama-alternative noma ezinye indlela ongazama ngazo ukuthi ekugcineni ingane engabe phela seyithwala amacala omunye umuntu engamazi kwesinye isikhathi mhlawumbe engeke iziphinde imazi. Kungcono nje ukuthi uma ngokuthi kunenkinga khona kube nezinye indlela ongabhekana ungasebenzisa indlela ethile ukubhekana nazo lezo zimo lezo. Kungabe ukuthi kodwa usebenzisa ingane osisikhathi ukuthi mhlawumbe ugcine udedele lolo laka lakho lusuke lukhona ngaphakathi enhliziyweni. Ngoba uma wenza lezi zinto lezi ingane msakazi izigcine ingene engozini, igcine kwesinye isikhathi izilimale, uthole ukuthi cha kube kuthiwa beyinakiwe mhlawumbe bengeke kuze kugcine ilimele, kodwa ilinyazwe ukuthi akekho umuntu kade enokuyibheka. Siyazi ingane msakazi ikwenzeka nje gange mhlawumbe ilimale, mhlawumbe kwesinye isikhathi kuzongoba isikhala ukuthi ingabe sisekwenze njani. Kodwa uma ingane inokho uyibeka ihlo, lokho kwenza ukuthi ngishathi kwenzakani kuyona, usheshe ubone ukuthi hayi ingane ukuthi ngishiphethe umkhuhlane, ngisho kwenzakalani, ngishilambile, ngisho kunani, usheshe ubone ukuthi inkinga yayo ikuthi kunokuthi uvele nje uthole ukuthi awuyinakile ingane izikhulu esinsikathi. Lokho kudala ukuthi even isiwumuntu omncane mhlawumbe sino-10 years kanjalo kuyale iqhubeke yona ibe nale enga mhlawumbe ngaphakathi
yokuthi ukuthi awinikezanga lolo thai
yokuthi vele awinakile ukuthi idlile noma idlile noma igezi iyazi vele naye ukuthi isiyichwane lenyoka izenzela yonke into
eyenzayo. Kusho ukuthi uma wayengangithandi ngangisizwa umakhelwane
yabona ikhulu ansikhula nalenzondo-ke leyo-ke lapho ngaphakathi ukuthi ho ngoba isikhathi esiningi iy'ngane ngendlela ikhule ngayo isikhathi esiningi iba imbangela yomuntu osewuyena mamnguni namhlanje, indlela okhula ngayo eminyakeni engamashumi amathathu edlule nomfana kamakwakho lapha uLindo Kuhle, indlela akhule ngayo eminyakeni engamashumi amathathu edlule imbangela yento yenzeka manje. Uma ukuthi mhlawumbe umama wayengihlalisa phandle mhlawumbe noma kwenzakalani lento uma ngikhathi ngikhula iyangena kumini ingena kumini kwesinye isikhathi uthole ukuthi awukwazi wena ukulwisana naleyo nto loko, igcina wehluleka mhlawumbe uthole ukuthi usunezinye iy'nkinga ey'ngaphezulu kunalokho. Mhlawumbe uma ususondela kuyena lowo muntu wese akuchazela ukuthi hayi indlela akhula ngayo mina ukuthi nokuthi nanokuthi njeke asesinibona mhlawumbe ngomuntu okhule msakazi elwa mhlawumbe kushawa ingane phambi kwakhe uthole ukuthi-ke lokho kuyenzeka ukuthi usuke nayo ingane isiyakwazi ukuthi ishaye abanye abantu. Lapha e-ofisini nje sisakhuluma la ngalesi sihloko baningi abantu abafikayo ngalesi sizathu sokuthi cha akayilahlile inkinga njenganaso isikhathi sayo esanele
akanalo nje nothando lwayo
kuthi khona noma yikho uye khumbule nje akanaso lesi sikhathi sokuthi mhlawumbe ayiwazi njalo ngumengane mhlawumbe ngishathi akekho-ke ukuphi naye ephathe noma nje ama-ships ngelinye ilanga nokuthi ukuthi unemali but nje ube nalokho nje njengomzali ukuthi uyazi angizamele usibanibani into ewukuthi yabona
mhlawumbe uselapho nje ngokwengxoxo eniba nayo nabo baye bechazeni ukuthi ngalesi khathi-ke ungasekho phambi kwayo ingane kuye kube khona yini ukukhathazeka kuukuthi eyi kazi kwenzakalani ngengane kazi-right yini ngoba kunengane ekibe nenkinga umzali ekhona eyithanda eyinakekele uthole ukuthi sekukhona okwenzakele silimele kumele ithathwe njalo iphuthumiswe noma iseklinikhi mhlawumpe isithelwa amanzi ekhona enganakile engekhona ukuthi ingobe yiniklethile so kulo osuke ngempela eyidelile leyo ngane engenalo uthando lwayo nesikhathi nje sayo kungabe kuyamkhathaza yini ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yengane nangalesi khathi esahambile uma bexoxa bayashwena ukuthi kuye kube njani uyecabanga ukuthi konje kwakunengane esele kazi iphila mpiloni njengamanje.
Umbuzo omuhle kodwa sike siqale la kuthaneni isikhathi esiningi emsazi sesibukela lento lapha ikakhulwazi lapha esitala ngakhona ePortland Fort mhlambe namaphethelo nezinye indawo isikhathi esiningi ukuthi ingane ezibini banenkingane isikhathi esiningi ingane uthola ukuthi izalwe enye ingane mhlambe ingane zama teenager uthola ukuthi naye umuntu akanalo ulwazi kahle hlele ukuthi kahlahle ingane iphathwa kanjani kwayena usathukile ukuthi konje uyabona ugcina uthola ukuthi unasela amaphutha amaningi awenzayo then okwesibili uthola ukuthi ke omunye cha usakhule usekhulile noma usekhulekhule kodwa ngokomqondo wakhe mhlawumbe une-stress sezinto ey'thile mhlawumbe nje wasazi ukuthi usaphila emhlabeni uthola ukuthi kunezinto ey'ningi ey'khona mhlawumbe i-depression mhlawumbe izifo mhlawumbe yini uthola ukuthi umuntu unelento emqondweni nakho ukuthi uyazi kukuthi mhlawumbe wesomunye uthola ukuthi mhlawumbe omunye leyo ngane imkhumbuza into ethile eyenzeka kuyena ebuhlungu mhlawumbe imkhumbuza ubaba wayemshaya mhlawumbe imkhumbuza kodwa isikhathi esiningi kusuke kunalezo zathu ezikanjalo ezinokho ezingezinto kodwa kwesinye isikhathi kuthola ukuthi-ke kulezi ey'ngane mhlawumbe ama-teenagers kusuke nje kuwukuthi akanalo lwazi okwanele kwayena mhlawumbe usadinga kwayena wena ukunakekela njengengane kodwa uthole ukuthi kwenzekile-ke waba nengane naye kodwa-ke nokho omunye-ke bese lokhu ekhula-ke emsakazi ukuthi mhlawumbe ezame ukuthi naye enakekele leyo ngane leyo-ke ngoba kwakhona ukuthi ube nengane mhlawumbe ungakadeli kahle ukuba ingane nawe kukodwa lokho-ke kuyawuphazamisa kancane umqondo ukuthi uyazi ube kuthiwa nje akunaye ingane ngabe sengikuphi njengamanje ngabe ngiyakwazi nami ukuzula mhlawumbe ngabe ngiyakwazi ukwenza u-1 or 2 no-3 yabona then bese uthola ukuthi-ke lokho kuba nomthelela-ke ongemuhle lapho ekuthanda lowo muntu ogcina sekhulisa leyo ngane nokuyayithanda ukuthi singathatha ama-social lokho mhlawumbe oyigcina beyigcine kona mhlawumbe angabe saba nalelungelo lokuyi vakashela noma lintokani lokuthi ephinde ngeyangayithathe uthole ukuthi kuba nezinto ey'ningi ezibasemqondweni wakhe ukuthi no as much as engenawo amandla okuyinakekela mhlawumbe ngezinto ey'ningi ey'dingayo kodwa ukuthi manje akakwazi ukuthi ukuthi ayikwazi ukuthi ayiluze umsakazi
ya siyayizwa-ke leyo ukuthi kube khona abantwana abayithola besesimeni sokuthi bazibekile banikekile isineke sonke sey'ngane sokuthi-ke bekhule nabo banabo abazali kodwa-ke abazali uthando lwabo luney'khawu kunezinto abantwana abangakwazi ukuyithola benakekeleka kuzona okuyinto ebaluleke kakhulu-ke leyo ukuthi umntwana anakekeleke so nje siyanxusa kakhulu kubazali ukuthi ngisho ngabe ke umthole ngaphansi kwasiphi isimo sisimhlukanise nje nezimo omthole ngaphansi kwazo kube ukuthi yena ke akazicilelanga ukuze emhlabeni ngaphansi kwaso leso simo esinzima obhekene naso kodwa umnikeze uthando uzame ukumkhulisa kusasa mhlambe kungaba sekuyena othwala wena impilo ke asiyazi isiphatheleni ngale nje kokucabangela ke nanekusasa bakithi umntwana uyalidinga uthando lomzali kunezinto ahlanganayo nazo kunezinto angahlangani nazo yabo nje lezi zokuthi utholakale kanjani kanjani akahlangene ngempela nazo simkhiphe nje kuzona bakithi sizama ukumkhulisa ma ubona ukuthi uyahluleka ukhulume futhi nabomndeni ukuthi cha ngiyacela ningibambisa ngiyeza ukuthi amandla ami mafishane kubalulekile-ke kwesinye isikhathi ukuthi ukwazi ukukhuluma nabantu osukuzalwa nabo uma ubona ukuthi uyahluleka bekubambisa ungafeli ngaphakathi thula kanti abakwazi ukuthi ubhekene nani ukube bebazile bebezokwazi ukuthi bekubambise laba ngakwazi ukuthi bebambe khona
yes msakazi enye into enje buye futhi nokho nje waseke sathasha la sakuthinta lapha ngaphambilini ibuye ilehlisane nakuthina njengabantu besilisa la kuthole khona ithura safuna ukondla iy'ngane mhlawumbe umuntu obona ukuthi uyazi le ngane le angengeze ngikwazi nje ukuyithengela ngisho ubisi olulodwa ngisho lincane kanjani engikuthi mhlawumbe angisebenzi kwamanje ebhenk ukuthi mhlawumbe akanawo noma ngisho u-50 rand ukuthi-ke kungaba khona imizamo usho ukuthi ngampela omunye uba under pressure ukuthi no yazi le ngane avele nje abekele ngane ibaleka bona ukuthi uphila kanjani ngoba vele usuke bona ukuthi le ngane asisho angugqugquzeli lokho ngomsakazi kodwa izimo esekayisibona usho ukuthi omunye la emakhaya uyabona ukuthi okay naku nango omunye njengoba kade senze i-workshop lokhu ikakhulukazi ethinta i-maternity baningi nokho obaba bangazondla ingane asisho omama mhlawumbe ngizobaxolela kancane kodwa baningi abantu besilisa bangafuni ukondla ingane zabo nabana izazi zabo ke nokho ongaqinile ukuthi usungagcina ungayondlanga ingane yakho lokho bese kufaka umuntu esifazana under pressure ukuthi akasakwazi manje ukuthi enze le into engayenza mhlawumbe umunye agcina azayithathela ingane webeya lo umuntu osilisa mhlawumbe umunye kweneminingi imizamo ayenzayo nokho engemihle ngenxa yokuthi uyahluleka manje akakwazi ngempela ukuyondla leyo ngane mhlawumbe sesikhathi omunye abe nenhlanhla ukuthi cha ekhaya kubuke bambambise kahle ekukhuliseni leyo ngane mhlawumbe ekwazi ukuthi nokho ikhulise kodwa uthole ukuthi thina njengabantu besilisa sesibalekile sesile kude asatholakala kodwa benxusa nabo nje abantu besilisa msakazi ukuthi cha uma isikhona ingane zama phela emzamo ukuthi-ke leyo ngane loko yondleke asisho ukuthi benayo yabama imiliyoni ngoba vele imali yosonke-ke asinayo but zama lokho kokuzamayo ukwenza ukuthi-ke ingane yakho nokho igcine ikhule ngendlela nawe ezothi ngisho ukuthi awusekho emhlabeni elinye ilanga ukwazi ukuthi cha ingane yakho wazama konke esemandleni yakho ukuthi-ke ikhule ngendlela nawe ongathanda ukuthi ingane ngisho ukuthi wayeka bani ikhule ngayo msakazi
Ya siyakhoqa ke njengamanje ohlele isikhathi sethu imizuzu ke isikhombisa sele ukuthi kubomba lehora elishumi nambili nakanjani ke malibombana ukhona uma mkhonazo uzoyibamba nje uhlelo athi midday sensation kuze kubomba lehora lesithathu mhlawumbe kwakho sibonga kakhulu ukuthi ke sibe nawe sokwena namhlanje sizoxoxa nje nawe ngeyithinta ke bona abantwana kanye ke nokuhlukumezeka kwabo kokuzibeka nokungatholi uthando ngendlela ke efanele kubazala sisho ukuthi komama ingane ayiyona ekamama ingane yabo bonke abazali so sikhuluma-ke nje ngabazali ngoba phela kulula nawe ukubona ukuthi ingane yami izibekile uma usuke ubaba nibambisene ubone ukuthi hhayi ungathi uma sibanibani cha okanye engathi usibanibani ingane-ke akusekhona lokhu kokufanele engabuya kwenza usheshe uyikhulume nawe into ubona ma ngabe nisuke nibambisene kodwa uma ukuthi nawe waphuma wadonsa wabheka le kulula-ke ukungaboni ukukhula komntanakho ukuthi ngabe ukhula ngokuyindlela efanele yini nale nto ngiyibiza ukuthi singabazali sihlangane sibambisane despite ukuthi omunye usathatha indlela ebheke entshonalanga omunye wathatha ebheke eningizimu kodwa uma sekuziwa ngokwasenganeni kuzomela ukuthi wonke umuntu abe neso kuyona ukuvikela nje enga kusasa in future enganeni uyithole isine enga yokuthi yona abazali abakwazanga ukuyinikeza uthando ngendlela ke efanele alright sithupha-ke imizuzu njengamanje cela ukudedela ukuthi uvalelise komlaleli ekhaya ungavalelisi sasubaqale ubanikeze ukuthi nitholakala kanjani
sibonga kakhulu msakazi sitholakala laphana thina ePort Dunford endaweni okuthiwa iwanowa ngejwayele ukuthi iwanowa iPD OVC kusuka ekuseni ngo-8 kuze kuba u-5 ntambama then inombolo yethu bafuna ukushayela u-065-932-4399 kulaba balama-email address kwadlangezwa office@gmail.com kufacebook unga-like ipage lethu kwadlangezwa community advice office and resource center ukuze ukwazi ukuthi-ke ulandele konke esinakho esuke sikufakile laphana ekhasini lethu siyabonga kakhulu msakazi sibonga nokubalela ekhaya sothemba ukuthi baqhubeke nokuphepha kulo mkhuhlane msakazi siyabonga
Ya kunomlaleli-ke othi ucela ukubuza ukuthi uyakwazi yini ukubopha ubaba wengane oyisebenzayo ngiyacela ukuthi nje uphuthume umphendule kulo mzuzu kodwa njengonika wona
ngicela umphendule msakazi umbuzo
ubuza ukuthi uyakwazi yini ukubophisa ubaba wengane ongondli kodwa-ke ozisebenzayo
kuyenzeka ngalokho msakazi anti kunomuntu omsakazi o-employed njengathi nje sisatohoza lapho sitohoza khona then bese kuba nomuntu o-self-employed umuntu self-employed nomuntu employed msakazi kuyafana wonke umuntu usukelo-ke esuke ekhona imali osuke ayithola uyakwazi ukwenza lokho msakazi angasithinta enombolweni yethu kwamanje sisayivalele ngasisemoyeni but sizoyivukula nje masiphuma nje lapha estudio msakazi kuze sixoxe ukuthi mhlawumbe angenze njani nanokuthi kwenjani kulula nje msakazi kakhulu lokho-ke kuba inkinga mhlawumbe umuntu-ke la athola khona ukuthi msakazi hayi akasebenzi kodwa still nalapho-ke uthole ukuthi ugcine sekuboshwa abazali bakhe ukuthi hayi ngoba ngathi ingane ayifuni ukondla mhlawumbe ayinayo imali mhlawumbe kunjani then nina sene-responsibility ukuthi nondle-ke ngoba ulinde okuhle kafuni ukondla kodwa-ke sizoxoxa ngelinye ilanga
leyosekuyanyukela olright ngizocela usiphindele inhamba kuze umlaleli ekwazi ukuyithatha akuthinta eceleni
okay thi 065-932-4399
ya sibonge kakhulu-ke msakazi umlaleli nobo ngebekade kulinde kuhle umntakamakwakwa